Qalampirdan gapiramiz. Olomonchida Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning yuziga tarsaki tushirgan erkak 4 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Sud qaroriga ko'ra u darhol jazoni o'tashni boshlaydi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar bermoqda. Umumiy hisobda esa Demano Terrelli 18 oy ozodlikdan mahrum qilinadi. Bundan 14 oy shartli muddat hisoblanadi. Bundan tashqari sud erkakni 3 yil muddatga fuqarolik huquqlaridan mahrum qiladi. Shu bilan birga prezidentga hujum qilgan shaxs 5 yil davomida qurolga egalik qilish huquqidan mahrum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qilamiz. Us saytida.